eurkere ez daki, noiztarik hauden keben. Baina inorkere ezkutu, kebentik egotzen. Mintzatan grenian, ez emondaiku guai entelegatan. Bai aski zaiku zeinu bateki, entelegatre moitako. Mutzulu grela pentsatan dei, berez katruk bizigrela. Baina mugarik bage bizigra, kolaset gustatan zaiku. Lantro bana grela uste dei. Lantrosko. Baina bizpor gaizadra, onki guardatan tigunak, gore tesoroak. Erronkariko gazta, mendetako altxorra, Pirinioen fruitua.
Zebrabidearen lehen zatia gurutzatu berri dugu, eta euskarari eta tokiko ekoizpenari begira jarriko gara. Orain, erronkari gazta sustatuko duen komunikazio kanpaina abian duelako Labrit Multimedia enpresak, duela zenbait egune aurkeztu zuena, eta esango dugu, ba, duela hainbat mende, izen bereko Pirinioetako bailaran, egin eta ibarrarekin harreman estua duen, gazta horren esentzian eta izaeran azpimarra egina izan dutela komunikazio kanpaina horrekin. Leku egina genion kontuari Zebrabidean ere, eta bilagun gonbidatu ditugu gurera gaizkaran guren batetik, Labrit Multimedia enpresako kide eta kanpainaren arduraduna, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera gaizka.
Arratsaldeon, mila esker.
Eta bestetik, Javier Urrutia, kasu honetan, erronkariko Enakesako gazta egilea. Arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Javier.
Arratsaldeon.
Bueno, esango dugu erronkari gaztaren promozioa egiteaz gain, gaztak izen bereko bailararekin duen harreman kultural eta soziala erakusteko helburua ere baduzuela, abian den kanpaina horrekin, zen abarmenduko zeniguke gaztaren beraren inguruan, Javier?
Gaztau nahiko espeziala, lehen otiken, bazuen, bailarune bazuen izen bat gazna egiten zen lehenoko denboretan, argi, pasamantz egiten zuten argiekin, ez? Neguen pasatzen zuten bardenetan, pero primavera iburu totzen zirek mendiko bazketara horren egiten zen gazna. Toze, hortik dauke lehenotik ere lehenotik enfama, eta mire behatzen zela roite batian izendatu zuten erronkaliko denominazioa, da, estatu mainan lehenbiziko denominazioa, eta horren egiten da ardilatxakin, Navarra guzien bildutako ardilatxakin, baina fabriketu egiten da Roncaldoko bailaran.
Esango dugu orduan jatorrizko izendapen hori baduela eta dagoeneko ezaguna ere bazela, akaso gehiago ezagutarazteko edo sustatzeko abiatu duzue kanpaina, o Javier?
No, kanpaina hau denominazioak beti nahi du guketo zena denominazio txiki bet, eta horren kanpaina matzen patu bet, bizet bultzatzeko eta erakusteko nola egiten duen gazna eta non gauden eta ze gazna klase daun.
Eta bide batez, bueno, Labrit Multimedia enpresaren kasuan nahi izan duzu erronkariko bertako esentziak eta estereotipoak kanpainako bideora edo promoziora ekartzea eta erronkariko euskara ere nabarmendu duzuela esango dugu, gaizka?
Bai, bueno, guretzat bereziki importantea da edozein produktu edo zerbitzuren azpimarra egiten dugunean, hain zuzen ere produktu edo zerbitzu horren azpian eta inguruan dagoen guzti hori azaltzea, ez? Eta kasu honetan berezik importantea zen, erronkariko gazna, ba, milurteko gazna bat da, joan den mendean induzketak intzirenean horre belagoan eta arrako gotriku herrian, ba orduko gaztagileen lantresnak atera ziren, suarri bat eta bertzelako elementuak, horrek adierazten du, ba, milurtetan neolitikotik behintzat gazna egiten dela erronkarin eta inguru horretako giroarekin egiten dela. Horrek erran nahi du, erronkari gazna dela erronkariko paisaia natural eta kulturalaren fruitu bat, ez? Pirineotako aran berezi baten fruitua. Eta zentzu horretan, ba, aran horrek dituen ezaugarri nagusienak barnebilduz eman nahi izan diogu bultzada. Eta ezaugarri nagusi horien artean, ba, nolabait berezituenetako bat, hain zuzen ere bertako euskara da, ez? Erronkariko euskara. Dagoenekoz egunerokotasunean mintzatzen ez dena, baina bertakoen imaginario kolektiboan, bertakoen identitatean oso importantea den euskalkia.
Egunerokotasunean ez dela mintzatzen aipatu duzu eta horri berari heldu nahiko nioke, izan ere Fidela Bernat izan zen, erronkariera ama hizkuntza zuen azken herritarra, 1982an hiltzena, doinu horiek berreskuratu dituzue hala ere nolabait, publizitate kanpainarako, zertan da euskararen egoera gaizka?
Bueno, erronkariko euskara ez du inork mintzo momentu honetan, ezta? Baina, bueno, Bernardo Estornes Lasak bere garaian, lehenago Luis Lucien Bonapartek egindako balantxoek, Estornes Lasak berriro diote bereziki, eta gero Koldo Artola batek, eta azken aldi honetan Alberto Angos batek egindako laren bitartez, bueno, badakigu, ez, nondik nora zihoan, zeintzu ziren bere berezitasunak, bai aditzaren ikuspegitik, bai egituraren ikuspegitik, eta bai ahoskatzerakoan zituen berezitasun horiek. Eta hain zuzen ere guzti horiek eraman nahi izan ditugu publizitatera. Kau, hasiera batean erraten genuen, baina nola eginen ote dugun, eta bueno, Javierrek gero hemen egin genuen lehenengo gainbegira horretan ez, gure beldurra zen ze puntutara artio, ez zan ulertzen, ez, erren nahi dute, gaur egungo euskaldun ohiko batei batendako zaila da ulertzea. Eta bueno, guretzat importante izan zen kontseilu erregulatzailea Javier horren parteo da, ados egotea eta gustuko izatea, ez? Noski herri genuen euskara batuaz bekaldean, jendeak irakurra ahal izan zezan, baina ni guretzat bereziki pozgarri izan zen kontseilu erregulatzaileak egin genuen bilera hartan eman zigun baiezkoa. Zait Javier gogoan izan ote duen hemen bulegoan egin genuen bilera hura.
Zuei ere garrantzitsua, iruditzen zitzaizuen, Javier, erronkariko euskarak presentzia izatea bideoan, naiz eta gero ikusi ahal izan dugunez, euskara batua ze azpi titulatu duten, nola gogoratzen duzu bilera hura?
Bueno, ni erun bitindu lana erronkalen, eta baina ez nahi zen guan naiz batan guan, ordan gure euskara diferente isokoa da ez, eta nahi ikerarri pozgarri izaten zen, eta da, hemen galdu edago, eta niri bizten sugurotarrai ikendu gogoratzen du bizten, egeken harremanak izaten ditugu, eta bai, izan zen, arrolitek indetak dira gorra izan zen hau proposatzea, eta, bueno, ni guztu dut, horrekan nugu gantxoa daukela gainera, eta da, interesgarria, oso interesgarria.
Gantxo moduan baliagarria orduan edonola ere eta euskaraz gain gaztaren atzean dagoena ere kontatu nahi izan da promozio horretan, pertsonak, zaindutako paisaiak, mendi eta basamortuetara egokitutako ardi erraza, gazta egiteko moduak, zergatik iruditzen zaizue erronkariko gaztaren atzean dagoen hori guztian nolabait ikusarazteko dagoen beharra.
Bueno, hemen beti badu ez gara maia. Ez ne berdine erabiltzen da, Idiazabalen eta Roncalen, eta horren, nola, produzio txikieren Roncalekoa, beti nahi zaten ginen, promozio batean, eta beti egiten zen, aitzinek urketan egiten zen, pues, egun karietan, eta, bueno, izket tradizionalak horren, ideau botazuen, labrit multimediak botazuen ideau, eta, bueno, izan ere azteko izan hautsi dela bizket molde normalak eta bueno, badela gantxo gehiago, ez bakit. Eta ni azteko gustora eta izan eta azertatu dugule.
Asmatu duzuela esango dugu orduan, edabidetan eta behintzat zona izan du, ez da jendearen aldetik ze harrera izan duen, gaizka?
Ba, hombre, guretzat, ja, guk egin dugu espainilezko bertsioa eta euskarazko bertsioa, erronkarieraz egin dugu, azpitituluekin. Ba, genekien, euskaldungoan, eta, bueno, bezeroak asonetan kontseilu erregulatzaileak erruna zigun, beraientzat berezik importanta zela, Nafarroa garaian eta Gipuzkoan eragitea, ba, bueno, momentu honetan horretan eragin nahi zutela pixka bat komertzialki, eta hori ere aintzat hartu beharra genuen horrelako kanpaina bat egiterakoan, eta behin erabaki genuenean erronkarieraz ginen genuela iruditu zitzaigun horrek hain zuzen ere komunikabidetan erronkari gazta zitze egiteko aukera zabalduko ligukela, ez? Azpimarratzekoa da interneten zintzilikatuta dauden bideotan eta, ba, gutxi gora bera, bost aldiz gehiago ikusi izan dela, orain arte behintzat, euskarazko bideoa, espainolezkoa baino, ez? Horrek erra nahi du, ba, horretan bereziki asmatu dugula, eta euskaldungoan, ba, penetrazio askoz ere handiagoa izanen duela, baina, kao, populazioa guztiaren gan eragin nahi dugu, ez? Ez bakarrik euskaldungoan. Orduan, bueno, gauza guzti hauek aintzat hartu behar dira, ba, kanpaina honek izan dezakeen eragina, ba, balbulatzeko, eta importanteena, eta Javier horrekin bat etorriko da pentsatzen dut, izanen da, ba, bueno, ia erronkariko gazta gehiago erosten du. Izan ere, oso aran berezi bateko gazta berezi bat da, gazta sendo bat, gazta potente bat, eta ba, hain zuzen ere pertsonalitatea handikoa erranen nukeen, eta hain zuzen ere pertsonalitate hori, erronkariaren pertsonalitate horren ikustut ere barne biltzen duela bai gaztak eta bai kanpainak berak, ez? Jende demagun, ez? Jende gogorra da, orografiak eskatzen duen jende gogor hori eta guzti hori barne biltzen du, ez? Horrek ez duerra nahi, edo zeinek kontsumitu ezin dezakenik gazta, ez da gutxiagorik ere, ez nahi dute, baina pertsonalitate duen gazta badela bai.
Pertsonalitate eta izaera handiko gazta, eta jendea beraz erronkarin topa dezakeguna, promozioa abian da, Gaizkak berak aipatzen zuen nolabait ikusi beharko dela, salmentetan eta guztionez eragin egiten duen, zuen aldetik, gaztagileen aldetik, zein izango dira hurrengo urratsak, Javier?
Bueno, biztela, zentotzak, ez, biztik hau, sardain eta zautu izen dairo bai daino piztik izago zautu eta berko dinuke maizkara olako promozioak egin denez ikatzen zeko hor gaudela eta gaznat una dela igual betzetek dizente izago da zen eta azkartxago da eta gunekin hau da azmenta gero berko du zeitu idritzen zein deri berko du zeitu promozioak eta egin ez bakitzu gaurko dunean derra beti gainan egon salmenta muñazteko.
Kampainak eta komunikabidek agintzen dutelako, ez da? Agenda markatzen dutelako nolabait?
Bai, horrengatik.
Gainan egon beharko da, etorri beharko dira promozio gehiago, Labrit Multimedia horretan egongo da, Gaizka?
Bueno, gure lana eskatzen baldin bazaigu, bai, gu daukagun berezitasuna zentzu horretan da, ba, gure jarduna ba, ondare materia gabean oinarritu da gola, lekuan lekuko imaginario kolektiboak bereziki aztertzen ditugu, eta uste dugu ondare materia gabearen kudeak eta integraletik lekuan lekuko garapen endogenoa lagundu dezakegula. Horregatik erraten duen nik bereziki azimarragarria dela paisaia natural eta kulturala, eta bertan sortzen diren produktu eta zerbitzuen arteko harreman hori, ez? Lekuan lekuko garapen hori sustatzeko eta bultzatzeko oso baliagarria dela izuzen ere ondare materia gabearen kudeaketa. Gu horretan adituak gara eta uste dugu etorkizunera begira bere biziko garrantzia izanen duela batez ere jatorrizko izendapena duten produktuetan edota landa turismoan edota berriro diote, paisaia natural eta kulturalean oinarritutako produktu eta zerbitzuetan.
Bueno, garapenerako eta aukera edo helburu anitzetarako bidea egin asmo duzuela esango dugu, hemendik aurrera etor daitekeenari edo zeurabideko entzulei egingo zenieken deiari ere heldu nahiko nieke, Javier, ze esango zenieke irratiz bestalde entzuten ari garen horiei, ba erronkariko gaztara hurbildu daitezen.
Bai, ni zaunekin dala gazta bat konsientzia zine ona da, badu az, igual jendea kostumetan dino gazta potente iso da, zen eta konsientziak obligatzen du gutienez lau hilabete otso ondu, horren gazta potentia da, eta baina gusto honekoa, eta garanti osoa daukela.
Garanti eta berme osoko gazta dela esango dugu orduan, Gaizka, zure aldetik besterik gehitzeko?
Bueno, niretzat erronkariko gazna oso gazna berezia da eta oso produktu berezia da. Nik gaurtzaroa erronkari nomaten nuen, eta enak esatik alde batera eta beste ibiltzen nintzen nire kainaberarekin ezkai baian arrantzan, beraz, niretzat oso barrenetik bizidudan zerbait da, oso barneratuta daukadana, eta hain zuzen ere, ba, nire zoriontasunarekin zer ikusia handia daukan ba gauza bat da, ez, erronkariko gazta. Beraz, niretzat oso erraza da erronkariko gaztari buruz ongi hitz egitea. Eta desde luego gazta maite duen jendeak, bereziki maiteko duen gazta delakoan nago.
Badeia egiten dugu, erronkariko gazta hori nonbaitetik eskuratu, dastatu, eta erosten jarraitzeko. Javier Urrutia, erronkariko enakesako gaztagilea, mila esker. Zuen tokiko produktu kalitatezko horren berri emateko zebrabiderako tartea hartu izanagatik, zorteon, kanpainarekin eta salmentekin, eta zeuek nahi duzen erarte.
Mila esker zuei.
Onda izan. Eta Gaizka Aranguren, Labritze Multimedia enpresako ordezkari eta izpide izan dugun kanpainako arduraduna, eskerrak zuri ere, zorte hon zuei ere, eta zeuden nahi duzen erarte.
Mil esker zuei aukera emateagatik.
Onda segi.
Adio.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.